Dnevnik. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Stanislav Ljubojević.
Poštovani slušaoci, želim vam dobar na početku Dnevnika važnije vijesti.
Interese Republike Srpske štitim strastveno i ratnički na političkom planu, izjavio predsjednik Dodik.
Ogorčenje iz Republike Srpske zbog odluke tužilaštva BiH da pusti na slobodu Šemsudina Mehmedovića.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio parastos za ubijene Srbe iz Srebrenice, Bratunca i Skelana.
Vlada Srbije ostaje bez Dinkića.
Izrečene prve presude u slučaju Costa Concordia.
Vrijeme i dalje sunčano i toplo, trenutno u Banja Luci 32 stepena. Imam svoje ljudske običaje i potrebe, obavljam svoj posao u skladu sa zakonom, štitim interese Republike Srpske strastveno i ratnički na političkom planu, izjavio predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik za Sarajevsku štampu. Govoreći o opštim izborima koji će biti održani naredne godine, predsjednik Dodik je poručio da će on ponovo biti predsjednik Republike Srpske i da će SNSD, na čijem je čelu, dobiti najviše glasova. Ako se dogovorimo u vezi sa odlukom Sejdić-Finci, Igor Radojičić će biti član predsjedništva BiH. Ako ne bude ti promjena, opet će pobijediti naš kandidat, istakao je predsjednik Dodik. Dodik je ocijenio da neće doći do promjene unutar vladajuće šestorke na nivou BiH i da je najbolje da postojeća parlamentarna većina nastavi započete promjene i usvajanje zakona. Kogod u Sarajevu želi da poštuje dejtonsko uređenje BiH, za nas je prihvatljiv partner u formiranju vlasti na nivou Bosne i Hercegovine, a SDA to u ovom momentu nije, rekao je danas ubijeljeni predsjednik Republike Srpske i lider SNSD-a Milorad Dodik, odgovarajući na novinarsko pitanje o mogućoj prekompoziciji vladajuće šestorke.
Mislim da nema potrebe mijenjati isto. Dovedete umjesto Lagundžije Sulejmana Tihića imati isto i odnos snaga. Sa Lagundžijom Basom uspjeli da završimo pitanje zakona o prebivalištu, jedinstvenom broju ovim zakonima koji su važni, i morate da primijetite da su to rješenja koje je promovisala Republika Srpska i nije to radila samo u svom interesu, nego da se poštuje Ustav i Dejtonski sporazum. Takvu logiku kogod prihvati iz Sarajeva, dakle ustavno ponašanje i Dejtonski sporazum, može da bude partner. U ovom trenutku to je da nije, jer nije glasala za zakon.
Odluka tužilaštva BiH da pusti na slobodu potpredsjednika SDA i poslanika u predstavničkom vijeću Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Šemsudina Mehmedovića potvrđuje da je institucija trula i nepotrebna, izjavio danas predsjednik Srpske Milorad Dodik. Srpski logoraši stešnja ogorčeni potezima tužilaštva BiH jer Mehmedovića smatraju odgovornim za brojna mučenja i torture, kao i protivpravna zatvaranja Srba u Tešnju. Opširnije Gvozden Šarac.
Šemsudin Mehmedović i Amir Ahmić kao ratni šef službe bezbjednosti potonjeg Ajda bili su gospodari života i smrti u Tešnju. Od njih su zazirali Srbi, ali i Bošnjaci, svjedoči Goran Petrović, srpski logoraš iz Tešnja.
Svi Srbi u Tešnju su bili, znači, zatvoreni. Nije mogao niko izaći, ni otići gdje je htio.
Srbi su bili izloženi progonu, zatvarani su po nalogu ratnog šefa policije Šemsudina Mehmedovića. Rijetki su se poslije rata vratili u Tešanj. Od prijeratnih 8% Srbi su svedeni na statističku grešku, potvrđuju Goran Petrović i Zoran Filipović.
Ja sam bio prvo 9 mjeseci u zatvoru, u logoru, kako god hoćete. To bio je prvo kod Šemsudina, znači kod njihovi, bila jedna garaža i ona, kako ja to nazvao, šok soba za prisupu svakom što ima, dakle, za trežnjenje i to. Tu nas je znalo biti po 16-17 u jednoj sobici.
Što se mene tiče, ja sam bio dva put, skoro mjesec u zatvoru, jednom pet. Vezan lisama za radijator, bio u samci 40 dana, maltretiran, psički, izvođen na razgovore, mrcvaren, svašta nešto.
Optužbe su bile besmislene, ali dovoljne za ratnog vojnog tužioca Saliha Memića. Ironija je, kažu naši sagovornici, da je Salih Memić danas glavni okružni tužilac u Doboju, koje je 2005. godine pokrenulo postupak protiv Šemsudina Mehmedovića i drugih lica za ubijanje srpskih vojnika i civila iz Tešnja i Teslića. Predmet je od 2009. u tužilaštvu BiH, koje je nakon hapšenja pustilo Mehmedovića. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik.
Očigledno da ima određenu proceduralnu zaštitu tužilaštva BiH koje nije htjelo da sarađuje na očiglednim dokazima da tako nešto postoji. To govori koliko je trulo i nepotrebno tužilaštvo Bosne i Hercegovine, nepotreban sud Bosne i Hercegovine.
Šem Sudin Mehmedović dovodi se i u vezu sa skrivanjem ogromne količine naoružanja koje je SIPA nedavno otkrila u okolini Tešnja.
Komentarišući slučaj Mehmedović i njegovo jučerašnje hapšenje pa puštanje na slobodu, ekspert za terorizam Dževad Galijašević istakao je da je tim, iako je postojala sumnja, potvrđeno da je tužilaštvo BiH politička kategorija. Razgovor sa gospodinom Galijaševićem vodio Daniel Lepir.
Pripadnici SIPA juče ujutro uhapsili su Šemsudina Mehmedovića zbog sumnje da je počinio ratni zločin protiv srpskog stanovništva na području Tešnja. Tužilaštvo BiH naveče ga je pustilo na slobodu, a naveli su da nema osnova za njegovo zadržavanje. Iz SIPA su saopštili da je tužilaštvo opstruisalo istragu u ovom predmetu. Spominju se i imena. Gospodine Galijašević, evo kako vi komentarišete takvu situaciju?
Pa na ovaj način potvrđuje se da je tužilaštvo u stvari ta vještačka politička konstrukcija potrebna za očuvanje jedne slike rata. Dakle, u toj slici rata za ratne zločine ne mogu biti zatvarani na duže staze Bošnjaci, mora se očuvati privid žrtve i privid srpske odgovornosti. Sigurno je da je tužilaštvo Bosne i Hercegovine politička kategorija i tužioci od predsjednika koji je dojučerašnji sudija za prekršaje, dakle, koji je više bio organ uprave nego sud, i do samog procesnog Mirka Lučića, postupajućeg tužitelja, da je u pitanju politička igra. Naravno, odbrana Šemsedina Mehmedovića nije samo odbrana zbog njega i njegovih pozicija u stranci demokratske akcije, nego je to odbrana i drugih većih zločina iza kojih stojali pojedini uticajni visoki funkcioneri stranke demokratske akcije, i Bakir Izetbegović, i Ejub Ganić, i Zain Backović.
Sa druge strane, Mehmedović, komentarišući svoje privođenje, kaže da je to čista osveta pojedinih čelnika bezbjednostnih struktura u BiH.
Ja bih najviše volio da je to osveta žrtava koje su ostale iza Mehmedovićeve politike. Mehmedović je jedan tipični bahati funkcioner stranke demokratske akcije koji je širenjem straha upravljao policijskom stanicom u Tešnju i policijom kao svojevrsnom paravojskom.
Jednim dijelom ste odgovorili na moje sljedeće pitanje, jer ste u nekoj od svojih izjava rekli da ako postoji ličnost u BiH koja je direktno uključena u svjetski terorizam, onda je to Šemsudin Mehmedović, potpredsjednik SDA i poslanik u parlamentu BiH.
Poznati su njegovi kontakti sa Abu Malijem, komandantom odreda Al-Mujahedin. Abu Mali je ovdje imao nekoliko identiteta, i Abdel Kadir Mohtar, i alžirski identitet, i Halid ibn Abdullah, kuvajtski identitet, i dobijao je državljanstvo upravo zahvaljujući Mehmedoviću. Poznati su njegove veze i sa Zaidom, Ebu Hudejfa Zaidom. Poznati su Mehmedoviće veze, dakle, i sa kriminalnim i sa radikalnim islamističkim grupama. A prvi koncept jednog izolovanog islamističkog naselja, pa to je Mehmedovićev projekt naselje Bočinja, tada se Maglaj, na čijem području se nalazila Bočinja, nije ništa pitao. Dakle, Mehmedović je instalirao svoje ljude na to područje i tu naoružanu zajednicu držao do 6 godina poslije rata na tom području. Vidimo šta takav model danas donosi od Maoče, Ošava, Dubnice i tako dalje, da je taj model nastavljen i na drugim mjestima. Ne postoji osoba za koje je toliko prikupljeno saznanja, za koje se toliko zna, a da neko postavlja pitanje političkog pritiska na SDA. Suština pitanja jeste da li je Mehmedović spriječio ratne zločine protiv srpskog naroda na području opštine Tešanj. Nije spriječio, čak i učestvovao u izgonu nemuslimanskog stanovništva. Da li je Mehmedović sankcionisao odsjecanje 4 glave koje se desilo na Crnom vrhu? Da li je na bilo koji način, dakle, pokrenuo zakonske postupke koje je bio dužan? Nije.
Nakon svega ovoga, šta mislite koji će biti krajnji ishod?
SIPA će morati nastaviti ovu istragu. Ovo je principijelna odbrana zakona. Ovo je principijelno potvrđivanje da su pred zakonom svi jednaci. Ne možete vi biti amnestirani od ratnih zločina zato što ste visoki funkcioner stranke demokratske akcije. A tim prije, jer je stranka demokratske akcije u stvari ta kriminalna hobotnica uspostavljena da bi činila ratne zločine, da bi i u miru formirala određene paravojne i militarne strukture.
Gospodine Galijaševiću, hvala vam što ste bili gost Dnevnika Radija Republike Srpske.
Molim lijepo, hvala vama.
Delegat Saveza nezavisnih socijaldemokrata u Domu naroda parlamenta BiH Krstan Simić najavio je da će pokrenuti inicijativu za izmjenu zakona o krivičnom postupku BiH kako bi se poslije presude Evropskog suda za ljudska prava u slučaju Maktouf i Damjanović stekao pravni osnov za obnovu suđenja za ratne zločine u kojima je korišten taj zakon.
On je pojasnio da bi se na taj način stekli uslovi da svi osuđenici kojima je suđeno po krivičnom zakonu BiH iz 2003. godine dobiju pravo od suda BiH zatraže novo suđenje na kojem bi bio primijenjen za njih blaži krivični zakon Socijalističke federativne republike Jugoslavije.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio je parastos u crkvi Pokrova Presvete Bogorodice u Srebrenici za poginule Srbe iz ove parohije u proteklom ratu. Ovo je prva zvanična kanonska posjeta vladike Hrizostoma Srebreničkoj parohiji. Izvještava novinar Udruženja Prijatelji Srebrenice Dejan Petrović.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom poručio je vjernicima da se uvijek trebaju sjećati nevino stradalih srpskih žrtava u proteklom ratu. Ovaj parastos samo je jedan od načina kojim se odaje pošta onima koji su nevino stradali, rekao je episkop Hrizostom.
Ono što želim jeste da ne zaboravimo uspomenu na njih, posebno nevino postradale ljude, žene, djecu, one koji su zločinci, ubijali upadajući u vaša sela, vaše zaseoke, osobe, ljude nezaštićene, ljude ni krive ni dužne.
Vjernici, građani Srebrenice i susjednih mjesta odali su poštu ubijenim Srbima ovog kraja. Zbog, kako kažu, loše informisanosti, nisu se okupili u velikom broju, ali ističu da je posjeta novog vladike njihove eparhije izuzetno značajna za srpski narod u Srebrenici.
Nama Srbima to mnogo znači. Došao u naš grad da bi je posjetio ovu, kako reći, bijedu malte ne, koji su nam nanijeli sa strani, na primjer, muslimana.
A to je događaj, samo što je bilo iznenada, ako nije se očekivalo, pa mali odziv građana.
Mi pozdravljamo i pomalo mu se zahvaljujemo, uvijek je među našim srcima i da nam dođe.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom nakon služenja parastosa poručuje vjernicima da se uvijek moraju boriti za pravdu. Svjedoci smo djelovanja nadležnih struktura koje dijele selektivnu pravdu i umanjuju značaj srpskih žrtava, rekao je episkop Hrizostom.
I znamo svi kako je svijet nepravedan. Nije samo bio nepravedan u toku rata, nego nepravedan i poslije rata, jer vrši selektivnu pravdu. Samo žrtve jednog naroda ili dva naroda procjenjuje i cijeni, a žrtve, nevine žrtve srpskog naroda procjenjuje i čini veliku nepravdu.
Nakon Srebrenice novoustoličeni episkop posjetio je Skelane gdje je u crkvi svetih apostola Petra i Pavla služio parastos za poginule parohijane iz tog mjesta. Samo u Srebrenici i Bratuncu u proteklom ratu ubijeno je više od 1500 civila i vojnika.
U Porebricama, selu kod Pelagićeva, ministar rada i boračko-invalidske zaštite Republike Srpske Petar Đokić otkrio je danas spomen obilježje za 24 poginula borca Vojske Republike Srpske.
Riječ je o borcima sa područja sela Porebrice, Grabov Gaj i Avramovina, koji su poginuli braneći svoja vjekovna ognjišta i Republiku Srpsku.
U Prijedoru je danas sahranjeno 48 Bošnjaka koji su stradali u ljeto 92. godine, a čiji su posmrtni ostaci identifikovani u proteklih godinu dana. Vjerski obred na stadionu Berek predvodio je poglavar Islamske zajednice u BiH Husein Kavazović.
Sahrane su potom obavljene na više prijedorskih grobalja u Bišćanima, Kamičanima, Rakovčanima, Čarakovu, Rizvanovićima, Zecovima i Hambarinama.
U nastavku dnevnika poslušajte.
Na Sokocu sastanak ministara Mirjanića i Mutavđije sa predstavnicima opština Sarajevsko-Romanijske regije.
Zahtjev za bankrot Detroita odbačen na sudu Michigan.
Večeras finalno veče Jelen Demofesta.
Republička agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom trebalo bi da preduzme vlasništvo nad Bijeljinskom šećeranom i počne oživljavati ovu fabriku, izjavio je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nakon presude Banjalučkog okružnog suda kojim je većinski vlasnik Zoran Ćopić osuđen na 4,5 godine zatvora i kojem je oduzeta imovina u fabrici šećera AD Bijeljina. Radnici se nadaju pokretanju proizvodnje. Tema Vesne Jevtić.
Presudom Banja Lučkog okružnog suda Zoran Ćopić osuđen je za pranje novca na 4,5 godine zatvora i oduzeta mu je imovina za koju je sud utvrdio da je stečena krivičnim dijelom, a čija je ukupna vrijednost 12 miliona maraka, u koju spada i 51% akcija fabrike šećera AD Bijeljina. Ovim su stvoreni formalni uslovi da fabrika nakon trogodišnjeg prekida počne sa radom, mada je do pokretanja pogona moglo doći i ranije da je bilo dobre volje, vjeruje Rade Rakić, pomoćnik direktora za tehničke poslove.
Mi smo izgubili 3 zlatne godine kada je šećer na svjetskom tržištu bio najatraktivniji, gdje su se ostvarivali velike dobiti. Mi stagniramo na nulu.
Grupa radnika Bijeljinske šećerane mjesecima bez ikakve naknade obezbjeđivala je fabriku. Od hapšenja većinskog vlasnika i početka sudskog procesa stvorena su dugovanja preduzeća prema radnicima i dobavljačima iznad 7 miliona maraka. Ipak ima potencijalnih investitora i nade za pokretanje fabrike, kaže Meho Fafolić, pomoćnik direktora za proizvodnju.
Ljudi koji su zainteresovani, ja mislim da još uvijek slove španske firme, ljudi iz Njemačke, da su zainteresovani ljudi iz Hrvatske, znači Jankovci koji su već neke novce uložili. Znači ima zainteresovani sasvim sigurno, ali nešto se okleva, nešto se čeka.
Nakon presude Zoranu Ćopiću, Agencija za upravljanje nelegalno stečenom imovinom trebalo bi da počne da radi na oživljavanju fabrike, ističe predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, napominjući da je sudski postupak dokazao opravdanost zaustavljanja ove fabrike.
Zato što je postojale jasne indicije da se radi o transferima koji su špekulativni sa novcem iz kriminalne aktivnosti, što je pokazao i sud u svojoj odluci prije neki dan. Dalja procedura nalaže da Agencija za oduzimanje imovine stečene krivičnim radnjama preuzme vlasništvo nad šećeranom i da otpočne dalji rad na oživljavanju šećerane, a to znači nekim eventualno novim partnerima ili u okviru te agencije i vladine intervencije da se pokuša to osposobiti.
Prema riječima premijerke Željke Cvijanović, Vlada Republike Srpske će na nekoj od narednih sjednica razmotriti kompletnu informaciju o stanju u Bijeljinskoj šećerani i donijeti odluku o daljnjim aktivnostima.
Opredjeljenje vlade je da se ide na reaktiviranje svih naravno kapaciteta i proizvodnih kapaciteta. Za takvu odluku dakle, potrebno da se pripremi jedna informacija koja će biti naravno na vladi.
Na presudu u slučaju Ćopić žalbe su najavili i tužilaštvo i odbrana, pa se može očekivati nastavak ovog sudskog postupka. Ukoliko ubrzo ne dođe do pokretanja pogona, radnici šećerane najavljuju proteste.
Na Sukocu je danas održan sastanak ministra poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Stevi Mirjanića i ministra prosvjete i kulture Gorana Mutapčije sa predstavnicima opština Sarajevsko-Romanijske regije. Sastanku je prisustvovao i ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa u Savjetu ministara BiH Mirko Šarović. Opširnije Bojan Čvoro.
Na sastanku se razgovaralo o aktualnoj situaciji u poljoprivredi i preradi poljoprivrednih proizvoda. Sagledale su se mogućnosti i predložena rješenja i pravci za unapređivanje agrarnog i ruralnog razvoja na području Sarajevsko-Romanijske regije. Prema riječima resornog ministra Steva Mirjanića, u narednom periodu u poljoprivredi i stočarstvu Republike Srpske uložit će se preko 1 milijardu konvertibilnih maraka, od čega će ova regija dobiti značajan dio sredstava. Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine Mirko Šarović rekao je da proizvođači mlijeka ovog područja imaju veliku šansu jer je Sarajevski Milkos jedna od 5 firmi koja će izvoziti svoje proizvode u Evropsku uniju. Sastanku su također prisustvovali privrednici Sarajevsko-Romanijske regije koji su iznijeli svoje probleme.
Služba za reviziju javnog sektora dala je mišljenje s rezervom za financijske izvještaje Ministarstva pravde Republike Srpske. Taj vladin resor u prošloj godini probio je budžet za više od 5 miliona maraka.
U zbirnim financijskim izvještajima i izvršenja budžeta na rashodovnoj strani za bruto naknade veća su u odnosu na rebalansirana za više od 848 hiljada maraka. Nije se štedjelo i na rashodima po osnovu utroška energije, komunalnih i komunikacijonih usluga koji su za više od 1 milijun maraka veći u odnosu na rebalans budžeta. Mišljenje sa rezervom dobilo i Ministarstvo prosvjete i kulture.
Stranačke aktivnosti. Miroslav Milovanović izabran je za predsjednika Gradskog odbora Saveza nezavisnih socijaldemokrata Bijeljina. Izabran je novi gradski odbor sa 61 članom, sekretar, potpredsjednici stranke, izvršni odbor Gradskog odbora. Prvoj izbornoj konferenciji Bijeljinskog SNSD-a nakon statusne promjene, kojom je predstavilo djelovanje opštinskog, a osnovan Gradski odbor stranke prisustvoje lider SNSD-a Milorad Dodik.
On je poručio da je Savez nezavisnih socijaldemokrata na današnjoj sjednici u Bijeljini pokazano pokazao političko jedinstvo kako i priliči najjačoj političkoj stranci u Republici Srpskoj. Ova stranka, uprkos pokušajima mnogih da je satanizuju putem medija, iza sebe je ostavila očigledne rezultate kao što su novoizgrađene zaobilaznice, kanali, bolnica, pomoć poljoprivrednom sektoru i mnoge druge, rekao je lider SNSD-a Milorad Dodik.
Glavni odbor Socijalističke partije na današnjoj sjednici u Mrkonjić-Gradu donio odluku da se šesti kongres ove partije održi 26. oktobra.
Do održavanja kongresa socijalisti će sprovesti unutar stranačke izbore od najnižeg do najvišeg nivoa organizovanja. Ipak najvažniji prioritet za socijaliste je borba za brži ekonomski razvoj Srpske i posticanje novog zapošljavanja. Mi smatramo da je potrebno da Republiku Srpsku gradimo u duhu u kojem će se osjećati socijalna pravda i pravda u svakom pogledu, istakao je lider socijalista Petar Đokić.
Idemo u region i svijet. Ministar kulture i informisanja Srbije Bratislav Petković izjavio je da su svi ministri Srpske napredne stranke konvertirali ostavke i da strankama treba da odluči ko će da ostane u vladi poslije rekonstrukcije.
Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić poručio je juče da je bilo dosta odugovlačenja, da će rekonstrukcija vlade biti završena do kraja jula, a da on neće biti premijer bez izbora. Vučić je dodao da su svi, pa i on, pomalo krivi za dosadašnji način procesa rekonstrukcije. Najavio je da će se prije 27. jula sve političke stranke izjasniti o konceptu, ciljevima, ali i o personalnim rješenjima.
A poslije rekonstrukcije vlade Srbije, koja će biti završena do 27. jula, u njoj više neće biti Ujedinjenih regiona Srbije, pišu Večernje novosti na svom internet sajtu.
Pošto Mlađan Dinkić nije spreman da zamijeni ni jednog svog ministra, Aleksandar Vučić i Ivica Dačić rekonstruisaće vladu do 27. jula i u njoj više neće biti Ujedinjenih regiona Srbije. To je za sada najrealniji rasplet nove srpske političke sapunice nakon stava predsjedništva Ujedinjenih regiona Srbije da ne žele da mijenjaju svoje članove vlade, već samo oko 15 nižih državnih službenika, navode novosti.
I danas se oglasio Aleksandar Vučić.
Lider Srpske napredne stranke Aleksandar Vučić rekao je povodom rekonstrukcije vlade kako je narod taj kome nešto treba da se dokaže i nema namjeru da bilo šta obrazlaže lideru Ujedinjenih regiona Srbije, Mlađanu Dinkiću. On je naglasio da nije čuo u originalu Dinkićevu izjavu kako neće smjenjivati ministre ukoliko mu koalicioni partneri ne obrazlože zahtjev i ne pokažu bolje kandidate. Vučiću, kako kaže, ne pada na pamet da bilo kome, pa i Dinkiću, bilo šta obrazlaže.
Italijanski sud danas je izrekao prve presude za slučaj broda Costa Concordia, koji se u januaru 2012. godine nasukao kod obala Toskanskog ostrva Gigli, kada je poginulo 32 putnika i članova posade.
Sud je prihvatio vansudske nagodbe petoro zaposlenih u kompaniji Costa Crociere, koje je vlasnik Costa Concordia. Svi oni su optuženi po više tačaka optužnice za višestruko ubistvo i nemar, prenose agencije. Sud u Grosetu je na najveću kaznu osudio koordinatora za krizne situacije u Costa Crociereu Roberta Faraniniju, 2 godine i 10 mjeseci zatvora.
Zahtjev za proglašenje bankrotstva, koje je prije 2 dana podnio američki grad Detroit zbog duga od 18 milijardi dolara, odbačen je na sudu u saveznoj državi Michigan.
Sud je naredio Detroitu da povuče zahtjev za bankrot, budući da bi njegovo sprovođenje moglo dovesti do kršenja američkog ustava i ugroziti isplatu penzija i drugih socijalnih povlastica, prenosi agencija France Press. Državni tužilac je odmah uložio žalbu na odluku suda.
Još jedno trovanje u Indiji.
U indijskoj državi Goa novo trovanje djece samo nekoliko dana nakon što su 23 učenika u indijskoj državi Bihar umrla od trovanja hranom. Nakon što su pojela školski obrok, djeca su završila u bolnici zbog trovanja hranom. Na sreću, žrtava nije bilo. Razboljeli su se učenici od 3. do 5. razreda, a nakon bolničkog tretmana pušteni su kućama.
Ponovo domaćim temama, ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Goran Mutapčija smatra da veliko prisustvo gostujućih profesora u Srpskoj umanjuje značaj univerzitetskih profesora, jer se većina njih pomjera sa jednog na drugi univerzitet.
Mutapčija je podsjetio da je Ministarstvo prosvjete i kulture sa Ministarstvom prosvjete Srbije potpisalo sporazum o formiranju zajedničke elektronske web orijentisane baze podataka o svim nastavnicima na visokoškolskim ustanovama u Srpskoj, na osnovu koje će imati jasan pregled stanja te koliko profesora iz Srpske ima radni odnos u Srbiji i obrnuto, a što će dati predstavu kako praviti rezove i ostvariti uštede te otvoriti prostor za napredovanje kadra.
Nakon skoro jedne decenije Trebinje i Herceg Novi su jutros povezani redovnom autobuskom linijom. Za sada svakodnevno polazak iz Trebinja u 8, a povratak iz Herceg Novog u 20 časova. Odobreno je više polazaka na ovoj liniji, ali to će zavisiti od interesovanja putnika, ekonomske opravdanosti prevoza. rekao je gradonačelnik Trebinja Slavko Vučurević.
Jutros puni autobusi, znači će novi kvalitet života za građane Trebinja i Herceg Novog. Imamo liniju koju nismo imali, povezivanje dva grada, slobodna komunikacija, frekvencija ljudi iz jednog i drugog grada je nešto što znači dobro biti za građane Trebinja i za građane Herceg Novog. Evo, dobro je da smo dobili konačno tu liniju nakon evo mjeseci ili godina borbe i bilo je neprirodno da Trebinje i Herceg Novi nemaju međusobno uređenu saobraćajnu komunikaciju u autobuskom saobraćaju. I evo, dobro je došlo dogovor između prevoznika iz Trebinja Ubla Tursa i Herceg-Novskog Blue Line-a uz podršku vlade Crne Gore, ministarstva saobraćaja i dozvole koje smo dobili od ministarstva saobraćaja Bosne i Hercegovine. Konačno se uredio taj odnos, imamo 4 linije dnevno. Mislim da će u ljetnim mjesecima biti potrebe za više prevoza, van sezone da će to biti manje, ali uglavnom imat ćemo svakodnevnu liniju i to je ono što smo trebali, to smo dobili i mislim da će to svakako opravdati i potrebe građana i opravdati ekonomsku računicu.
Sezona je godišnjih odmora, vrijeme putovanja, istražili smo na koji način možemo izbjeći troškove liječenja ukoliko nam tokom boravka u nekoj stranoj zemlji zatreba pomoć ljekara. U prilogu Saše Goranje.
Osiguranici Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske tokom privremenog boravka u inostranstvu mogu koristiti neodložnu zdravstvenu zaštitu o trošku fonda i to u zemljama s kojima Bosna i Hercegovina ima potpisan sporazum o socijalnom osiguranju. Da bi iskoristio tu mogućnost, osiguranik bi trebalo da se javi porodičnom ljekaru koji mu nakon pregleda izdaje besplatni ino obrazac. Dr. Spomenka Pavković-Sekulić.
To je papir koji sadrži u sebi procjenu, znači zdravstvenog stanja našeg pacijenta, na da li boluje od akutne bolesti ili neke hronične bolesti, uvidom znači u medicinsku dokumentaciju i sadašnjim pregledom mi ustanovimo da je pacijent zdrav i da je sposoban za putovanje i onda izdajemo taj ino obrazac koji oni nose u Fond zdravstvenog osiguranja i onda dobijaju dalje upute kako da ga koriste.
Ino obrazac se, kada je riječ o privremenom boravku u inostranstvu tokom jedne godine, može izdati na period od 60 dana. Potrebno je da se osiguranik po dolasku u krajnje odredište javi tamošnjem zdravstvenom osiguranju ili nadležnoj ustanovi, gdje će na osnovu ino obrasca, a u slučaju da mu zatreba zdravstvena zaštita, dobiti bolesnički list. Aleksandar Miljuš, direktor Prijedorske filijale Fonda zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.
Postoje društva, odnosno organizacije koje se ne zovu baš ovako kao Fond zdravstvenog osiguranja, ali su one nadležne za pružanje zdravstvenih usluga s kojima znači Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske ima ugovore i za koje se u pravom momentu znači onda i priznaju te usluge kojima građani jednostavno moraju da na neki način prihvate i da ili refundiraju sredstva ili da im se pruži besplatan oblik zdravstvene zaštite.
Sa mogućnošću dobijanja besplatne zdravstvene zaštite u inostranstvu, građani su veoma zadovoljni.
Smatram da je jako korisno i dobro, pogotovo ako ide na odmor sa djecom, a dobro i za odrasle naravno.
Idemo na odmor sada i sigurno može uvijek postoji mogućnost nešto da se desi, znači velika je prednost ima tamo osiguranje.
Osim Republika bivše Jugoslavije, sporazum o socijalnom osiguranju Bosna i Hercegovina potpisala je sa Turskom, Italijom, Austrijom, Mađarskom, Njemačkom, Holandijom, Belgijom i Luksemburgom.
Kultura večeras od 21 čas na Tvrđavi Kasal održava se 6. po redu finalno veče Jelen Demo Festa.
10 bendova koji su izborili plasman u finale večeras imaju priliku da pokažu ko je bolji. Neki od bendova koji nastupaju večeras su Smoke, Shakers, Mort, Dbranka, Bing i Panther. U revijalnom dijelu festivala nastupa prošlogodišnji pobjednik bend Neuro iz Banja Luke, a tu su i Kiril Džajkovski te grupa Playboy. 6. Jelen Demo Fest prati 76 novinarskih ekipa, a medijski pokrovitelj je Radio Televizija Republike Srpske.
Danas će susretima petog kola biti završen prvi dio svjetskog juniorskog rukometnog prvenstva u Bosni i Hercegovini. U sportskoj rubrici o tome svjetskom prvenstvu vaterpolista koji počinje prekosutra Dalibor Dafinčeva.
Uoči posljednjeg kola svjetskog juniorskog prvenstva za rukometaše u Bosni i Hercegovini poznata su imena 8 od 16 ekipa koje će nastupiti u osmini finala. Među njima je i reprezentacija Srbije koja nastupa u grupi A u Banja Luci, a večeras će od 21 čas igrati protiv Angole. Prvotimac Srbije Bogdan Radivojević ističe da podcjenjivanja protivnika koji je do sada 4 puta poražen neće biti.
Pa očekivanje su kao i do sada što su bila, naravno da pobedimo utakmicu i tako ćemo i ući u utakmicu kao da igramo protiv Danske, Francuske, protiv favorita naše grupe. Ovo što se nećemo opuštati jer je i Angola nezgodna ekipa i daćemo sve od sebe da dobijemo tu utakmicu.
Ukoliko zabilježi pobjedu ekipa Srbije, obezbijedit će drugo mjesto u grupi, te će joj protivnik u osmini finala biti sastav koji zauzme treće mjesto u grupi B. Istovremeno će u Sarajevu ekipa Bosne i Hercegovine igrati protiv Argentine, a pobjedom bi osigurala drugo mjesto u grupi C. Sutra je na šampionatu slobodan dan, a takmičenje se nastavlja u ponedjeljak kada su na programu susreti osmine finala. Sve utakmice završnice svjetskog juniorskog prvenstva za rukometaše bit će igrane u Sarajevu, a šampionat se završava 28. jula. Vaterpolo reprezentacija Srbije danas je otputovala u Barcelonu gdje će u ponedjeljak početi svjetsko prvenstvo. Selekcija Srbije uspješno je privela kraju pripreme i spremna odlazi na mundijal, kaže prvotimac Duško Pijetlović.
Programirali smo ono najteže, sigurno da je pripremni period najteži i spremni ulazimo u svjetsko prvenstvo. Psihički, fizički dosta pripremljeni, tako da možemo od sebe da očekujemo samo najbolje. Neki kažu da nije teška grupa, ja mislim da baš jeste, s obzirom da je Mađarska napravila tu smjenu generacije. Nadamo se najboljem, spremni smo.
Vaterpolo tim Srbije nastupit će u grupi u kojoj su i reprezentacije Mađarske, Australije i Kine. Na svjetskom šampionatu vaterpolista nastupa 16 ekipa koje su razvrstane u 4 grupe, a sve će nastaviti takmičenje u osmini finala za razliku od prethodnih šampionata. Titulu svjetskog prvaka brani vaterpolo reprezentacija Hrvatske.
Pojačane gužve na graničnim prelazima, o stanju na graničnim prelazima i putevima u Republici Srpskoj BiH izvještava Sanja Tomić.
Na većini puteva u Republici Srpskoj saobraćaj se danas odvija redovno uz povoljne uslove za vožnju i pojačan intenzitet saobraćaja. Na graničnom prelazu Gradiška na ulazu u Bosnu i Hercegovinu čeka se do 1 sat, na izlazu oko 30 minuta. Na graničnom prelazu Izačić na prelazak granice čeka se oko 30 minuta, dok na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duža od 20 minuta. Toliko za ovo javljanje iz informativnog centra.
U Srpskoj danas toplo, pretežno sunčano, uz slab razvoj oblaka. U 14 časova u Trebinju bilo najtoplije 32, u Banja Luci 31 stepen. Trenutno u Banja Luci 32 stepena, opširnije meteorolog Milica Đorđević.
U 14 časova najniža temperatura na izmerana Čemernom 22 stepena, 23 su imali Mrakovica kao i Ham Pjesak, 25 Gacko, 26 Nevesinje Drinić, 27 stepen imala Srebrenica kao i Mrakonjić Grad, 28 Novi Grad Srbac, 29 Ljubinje Mlječanica kao i Prijedor Ribnik Bileća, 30 imalo Rudo kao i Bijeljina Zvornik, 31 Doboj Banja Luka Višegrad i Trebinje 32 stepena. Što se vremena sutra tiče, ujutro će biti pretežno vedro, ponegde oko reka i po kotlinama nakratko sumaglicu i maglu. Tokom dana toplo vreme, ali uz par stepeni niže temperatura nego danas, pa neće biti vrućine u većini krajeva, jedino na krajnjem jugu i jugoistoku gdje ostaje vrlo toplo. I sutra će biti pretežno sunčano vreme, samo će na istoku tokom popodneva biti nešto oblačnije i tu su mogući kratkotreni pljuskovi sa grmljavinom. Dnevne temperature sutra nešto prijatnije, uglavnom između 24 i 30 stepeni, na jugu i jugoistoku malo toplije do 34, na planinama od 20. I Banja Luci sutra nešto prijatnije vreme, temperatura malo niža nego danas i ovih dana, iznosit će maksimalno do nekih 29 stepeni, bit će i pretežno sunčano vreme.
Poštovani slušalci, hvala za pažnju. Ostanite u Sportsko zabavno popodne i još jednom vijesti koje su obilježile dan.
Interese Republike Srpske štitim strastveno i ratnički na političkom planu, izjavio predsjednik Dodik.
Ogorčenje iz Republike Srpske zbog odluke tužilaštva BiH da pusti na slobodu Šemsudina Mehmedovića.
Episkop Zvorničko-Tuzlanski Hrizostom služio parastos za ubijene Srbe i Srebrenice, Bratunca i Skelana.
Vlada Srbije ostaje bez Dinkića.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija, slušali ste Dnevnik. Tonski realizator Želimir Ćorković, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Gordana Erak.